Dargo klausītāji, turpinam skriet marietonu. Turpinam skriet marietonu un šajā laikā arī svinēt to iespēju, ka mēs varam kopā sasniegt un sapņot dažādus sapņus un īstenot viņus. Un šajā brīdī kopā ar mani šeit studijā ir arī mūsu brīvprātīgais Dominiks. Sveiks!
Sveiki!
Un šajā brīdī tad arī, kā jau pirms tam runājām, tad arī Dominiks izrādīja šo interesi, kad pastāstīt par to, kāpēc, piemēram, tevi iepriecina tik ļoti daži labas lietas, kas ir tajā mūsu sapņu tabuliņā, vai ne?
Jā.
Bija tā, ka tu priecājies.
Jā, es ļoti biju priecīgs, ka es uzzināju, ka ir uzstādīts mērķis, kā saka, uzlabot šo te radio arī skanējumu. Es varbūt nedaudz varu pastāstīt par sevi. Es šobrīd mācos par skaņu operatoru, taču ar skaņu esmu darbojies jau vairākus gadus. Jau 3 gadus esmu Radio Marija, kā tehniskais, brīvprātīgais, vairākas lietas, kas saistītas ar skaņu. Kaut kas tāds, un skaņa jau no tādas bērnības ir interesējis. Tāpēc man kā skaņas cilvēkam ļoti iepriecina tas, ka tiek uzstādīts šis mērķis, uzlabot šo te radio skanējumu.
Jā, klausies, Dominika, es jau te pirms tam stāstīju klausītājiem, ka es atceros ļoti labi to tavu atbildi, tad, kad tu uzzināji par šo mērķi, proti, tu tā izsaucies, Dievs, paldies, ka tu uzklausi manas lūkšanas, tā bija?
Nu, tu tam, jā, jo tiešām lūkšanas ir piepildījušās, un šis ir tas, par ko es esmu jau kādu gadu runājis dažādi šie te mērķi. Un jā, varbūt varētu nedaudz vairāk pastāstīt par to, kam mēs tieši vācam.
Jā, tātad viens no tām lietām, kas ir nepieciešams, ir vidējā studijā mikrofoni. Un tad mēs vācam 3000 eiro, un tātad arī vidējā studijā iekārtot bišķi akustiski, lai mums ir labāk tā skaņa.
Jā, patiesībā ir tā, ka kā man tika cilvēki mācīts, ka patiesībā labs ieraksts sākas ar labu telpu un labu akustiku, tāpēc, protams, arī radio studijās šī te akustika ir ļoti svarīga, un šī te ziedoja mērķis ir gan uzlabot akustiku šajā te videjā, ja tā saucamajā viesu studijā, gan arī uzlabot akustiku kapelā, lai šīs te tiešraides no Radio Marija kapelas būtu labākā kvalitātē. Protams, arī tiek vākta nauda šiem te viesu studijas mikrofoniem, tāpēc, ka radio, dažādas mūsu šīs te radio vajadzības mainās, radio attīstās, un patiesībā daudzas lietas no tehniskās puses te ir ļoti mainījušies kopš Radio Marija sāka skanēt pirms pāris nedēļām kopā ar Radio Marija tehniķi Jēkabu. Mēs skatījāmies bildes, kas bija no Radio Marijas studijām tieši tad, kad viņas tika pabeigtas. Un ja pastāst tās atšķirības, un kas ir mainījies, un kas ir nācis klāt, un kas ir attīstījies, un šīs atšķirības ir diezgan interesanti redzēt, un es domāju, ka mēs tehniskā ziņā varam iet arī tālāk, un
palīdzēt arī šeit. Es skatos, ka viena no lietām, manuprāt, man liekas, tu mums arī palīdzēji, vai ne, attiecībā uz to aparēķinu un ko vajadzētu mums tajā kapelā, un viena no tām lietām bija kora mikrofoni.
Jā, tur ar kapelu, tur gan tabulā varbūt nav pareizi. Kā saka, tur nav pareizi atzīmēts, tie nav kora mikrofoni. Patiesībā kapelai ir, ja jūs klausījušies tiešraides no kapelas, jūs zināt, ka bieži mums diezgan labi mūziķi spēlē šajās te visas translācijās, un kaut kā gribētos viņiem, kā saka, šo te muzikālo talentu pārlaidīt arī labākā kvalitāte, tāpēc ir arī sarakstē iekļauti mikrofonu un vēl dažas lietas priekš kapelas, priekš tieši šajām kapelas tiešraidēm. Sarakstā arī ir pults iekļauta, ja pareizi atceros,
jā,
kas ir arī gan priekš kapelas tiešraidēm, gan arī dažādām slavēšanas tiešraidēm šeit no Radio Marija studijas. Un pirms tam šīs tiešraides ir bijušas tādas, kā saka, izmantojam to, ko varam, izmantojam tās iespējas, kas mums ir, bet šis tiešām paceltu šīs te tiešraides uz tādu kā nākamo līmeni.
Jā, tādā tautas valodā runājot, nu, tā čerkstoņa vai ne, dažreiz, kad mums ir no kapelas, nu, tas ir saistīts ar to, ka mums tur vajag uzdabot
jā,
to kvalitāti.
Vajag.
Jo sēžot arī šeit, nu, varbūt tu vari pakomentēt vairāk, jo, nu, man, piemēram, nav izdevies to čerkstoņa novērst, nu, apskaņojot no šajienas.
Jā, dažādas problēmas šobrīd ir ar tīri šo te kapelas apskaņošanu. Mums būs nepieciešams aizvilkt vēl dažus kabeļus līdz kapelē, attiecīgi salikt visus mikrofonus. Dažreiz čerkstoņi rodas no tā, ka šobrīd mums nav pietiekami aizvilkti šie te kabeļi, tāpēc jālieto arī bezvadu mikrofoni. Problēmas mēdz rasties ar to, arī ir problēmas ar to, ka esošajās šajās te radio studiju pultīs viņas ir domātas priekš tā šādas tiešaides, ka mēs divatā šeit sēžam un runājam, vai varbūt četri cilvēki sēž runā šajā te viesa studijā, bet šīs pultas nav īpaši piemērotas, varbūt, lai veidot šādu te misas translāciju, tāpēc mums ir nepieciešams papildu akvarīkojums, lai kvalitatīvi nodrošinātu šīs te misas translācijas no Radio Marija Kapelas.
Tātad digitālā pulca 1000 apmērā, tātad mikrofoni 400 eiro un akustiskie paneļi kapelai 600 eiro apmērā ir tās lietas, kurās tu, klausītāji, vari atbalstīt ar savu ziedojumu. Ar savu ziedojumu tu vari palīdzēt mums uzlabot šo skanējumu un arī tādā veidā pateikt paldies visiem tiem mūziķiem, visiem tiem, kas priesteriem, kas svin mises no šīs kapelas un arī tiem slavētājiem, kuri nāk uz tiem lūkšana ēteriem un uzlabot arī, lai nu mēs varētu arī izgriezt vai ne tās dziesmas un ielikt radio dziesmu listē, kāpēc nē. Tā kā daudzas skaistas lietas mēs
Es domāju, izdarīt. Ka šīs pavērs iespējas jauniem dziesmu ierakstiem, kas tapuši šeit pat Radio Marija studijā.
Fantastiski, paldies tev, Dominika, par darbu, paldies tev, ka tu esi kopā ar mums un palīdzi šajā marietonā. Tā, tagad es skatos, tātad mums ir 1000, tātad digitālajai pultei nepieciešams, tad ir mikrofoniem vajadzīgi 400 eiro, akustiskajiem paneļiem 600 eiro un šiem mikrofoniem vidējā studijā, kur ir četras tās iespējas četriem cilvēkiem tādas sēdvietas, gribas teikt, ir nepieciešami 3000 eiro klausītāji. Ja tev ir iespēja ar savu ziedojumu atbalstīt, tad aicinam tev to darīt. Daudzi būs ieguvēji un mēs varēsim bagātināt to ēteru. Varbūt tev kaut kas ir, ko dovēlēt. Šajā marietonā mums ir moto. Zini moto? Ne mums?
Laikam, ka neatceros.
Mums ir moto, kas ir laimīgi tie, kuri meklē Dievu. Varbūt, ka tev ir kāds aicinājums mūsu klausītājiem, ko tu viņiem novēlētu šajā marietonā. No to, ka mums to sapņus īstenot, tas ir skaidrs, jā.
Jā, bet es jums novēlētu tiešām atrast Dievu, atrast šo te prieku, ko var iegūt ar Dievu caur šo te Radio Marija skanējumu un visām mūsu programām un visu to, kas skan ēterā un visticamāk tagad jau visu dzirdot labākā kvalitātē.
Skaisti. Klausies, ja mūs klausās kāds potenciālais brīvprātīgais, kāpēc viņam būtu jāpievienojas mūsu pulkam? Kā tev, ko tu ieteiktu? Domā, varbūt nākt, varbūt nenākt.
Es tiešām ieteiktu nākt uz Radio Marija un tas, par ko es personīgi varu pastāstīt, ir varbūt darbs vairāk no, šis te brīvprātīgais darbs vairāk no tehniskās puses Es tiešām priecātos, ja būtu vēl kāds vairāk no šīs tehniskās puses cilvēks, man ļoti patīk šeit darboties, tāpēc, ka šeit ir tiešām forši cilvēki, gan darbinieki, gan brīvprātīgie, un tu iepazīsti jaunas cilvēks esi, un tas, ko es bieži esmu sapratis, kad bieži vien pat varbūt nav tik svarīgi tas, ko tu dari, ja tu to dari pareizajā, ar pareizajiem cilvēkiem, tas vienmēr ir tā kā interesanti un forši, un tas ir viena no lietām, ko es teiktu, kas ir šeit Radio Marija, esot pa brīvprātīgo, un, protams, arī, ja varbūt kaut kādas šīs te tehniskās lietas varbūt vairāk interesē. Es zinu, ka mani interesē, es šeit sāku ar to darboties, un kaut kāda savā mērā pieredze arī ir. Es domāju, ka ja tu vēlies gūt kaut kādu pieredzi, piemēram, lai veidot savu podcastu, vai vairāk varbūt saprast par kādām no šajām lietām, šī arī ir lieliska iespēja, un jā, kopumā es teiktu, ja jūs domājat nākt vai nenākt pa brīvprātīgo, es teiktu, droši nāciet, tas ir tiešām tā ir kalpošana, un kas man ļoti patīk par kalpošanu, tas, ka mums katram ir kaut kāds savs veids, kā mēs varam kalpot, un katram ir kaut kādas savas lietas, ko mēs darām labāk, un kas mums labāk patīk, un es zinu, ka man gan patīk, gan padodās šīs te tehniskās lietas, un es ļoti priecājos, ka caur radio arī ir šī te iespēja kalpot arī caur to, ko es daru.
Caur to stāv talāti.
Jā, jā, un ja jūs neesat domājuši par brīvprātīgajiem būt, es jūs tiešām ieteiktu apdomāt, un tiešām ir ļoti, ļoti daudz iespējas, ļoti daudz šīs lietas, ko var darīt Radio Marija, un tās nav tikai tehniskās lietas. Tā kā, jā.
Jā, klausītāji, vari sūtīt savu e-pastu uz info@rml.lv un tad tajā uzrakstīt, kas ir tās tavas dāvanas, ko tu gribi, ar kurām dalīties un kādu brīvprātīgo darbu veikt, un mēs noteikti tev atbildēsim, sazināsimies un atradīsim to labāko veidu, kā būt kopā. Paldies tev, Dominika, liels, ka tu mūs paskaidroji.
Nebaidieties, te neviens nekož.
Neviens nekož, tieši tā. Paldies tev, ka tu apskaidroji mums par to situāciju, kā mums ir ar skanējumu, un rādījām arī klausītāji tūlītās pēc muzikālās pauzes, tad mēs atgriezīsimies ēterā, un tev būs iespēja arī lūgties kopā ar Radio Marija komandu, un pieņemsim arī tavus aizlūgumus, tavus vajadzības, par ko lūgties šajā stundā. Tad arī paliksim tādā īpašā pateicības, slavēšanas un lūgšanu noskaņā kopā ar tevi. Paldies tev, ka biji šajā laikā kopā ar mums, un tad jau tiekamies pavisam, pavisam drīz.